Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met die kort boekie Micha. Daar is maar net 7 hoofstukke. Nou wil ek nie oor Jesaja praat nie, maar ek het wel verwys daarna dat Micha en Jesaja tydgenote was. En al twee het in die Suidryk opgetree. Jesaja was uit en uit 'n stadsprofeet in Jerusalem, die hoofstad, en Micha het waarskynlik opgetree in die omgewing, net so 'n paar kilometer, 30-40 kilometer suidwes van Jerusalem uit Moreset, die klein dorpie daar tussen die heuwels waarvandaan hy gekom het. Vir die ouens wat vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek net sekere van die historiese aspekte noem, want Micha het in die 8ste eeu voor Christus opgetree. Nou moet ons onthou uit die geskiedenis, die 8ste eeu was by uitstek die bloeityd van die profesie in Oud-Israel. In die noordelike provinsie, naamlik die Koninkryk van Israel, was Amos so pas van die toneel af, en hy is opgevolg deur Hosea. In die Suidryk, Juda, tree Jesaja en Micha dan tegelijkertijd op. Interessant, luisteraar, in al hierdie profete se prediking, kom daar vir die eerste keer sekere nuwe elemente na vore uit daai tyd van die geskiedenis. Ek sal so in die volgende programme nog weer daarvan so 'n bietjie aanraak. Die een wat ek miskien net nou so vinnig wil noem is dit. Hierdie manne, 8ste eeu voor Christus, het vir die eerste keer in die geskiedenis die maalstroom van die wêreldpolitiek direk in verband begin bring met die Here. Met ander woorde, dat die Here betrokke is by die geskiedenis van hierdie wêreld. Ek het vir julle gesê verlede keer, die boek kan in 3 groot hoofdele ingedeel word, en daarmee sal ek ook rekening hou soos wat ons vorder. 'N mens moet onthou dat daar ander mense in die Ou Testament genoem word met dieselfde naam as Micha. Daarom word spesifiek partykeer na hierdie Micha die profeet verwys as Micha van Moreset. Nou, hoe belangrik hierdie ou klein dorpie daar in die Shefela in die bergland was, word juist daardeur beklemtoon, want dit was so 'n klein dorpie dat jy spesifiek moet sê Micha het uit Moreset van Gat gekom. Dorpie was dus klein en onbelangrik. Het was 'n boerderyomgewing naby die groot Filistynse dorp Gat. Hoewel Micha dus van tyd tot tyd in Jerusalem opgetree het saam met Jesaja, sê ons vers gedeelte dat albei die provinsies betrek is, noord en suidelike provinsies. Ons het verlede keer gesien dat alle volke opgeroep word vir 'n regsgeding, want die Here is besig om te kom. En die profesie is dan ook eintlik gerig tot alle mense, want die Here is nie net die volksgod van Israel of van Juda nie, ne? Daarom getuig Micha teen almal wat besig is met sonde en onreg, en is dit ook vir ons van soveel belang in ons eie tyd. Die Here is in die derde versie voorgestel as iemand wat uit sy woonplek verskyn, en sy verskyning is so geweldig dat daar allerhande katastrofiese dinge gebeur wanneer hy verskyn. Ons het gesien in die vierde versie, is vertel hoe berge voor die Here wegsmelt en laagtes word oopgeskeur. Berge smelt soos was, en het loop teen die hange af soos water. Pragtige beeld, ne? Vers 5 het vir ons eintlik die rede gegee. Waarom dit alles gebeur? Die sonde van die gelowiges. En daarom is hierdie boek so aktueel vir jou en vir my, ook in ons eie tyd. Nou in hulle spesifieke geval, kom die Here dus nie om die ongelowiges te straf nie, maar juist die gelowiges. Jakob en Israel word genoem. Ons moet onthou, Jakob sla natuurlik op die gesamentlike koninkryke van Israel en Juda. Micha sê, dat die sonde van Jakob Samaria is. Nou hoekom sou hy dit sê? Jy sien die afgodsdienst van Baal, die vrugbaarheidsgod, wat in Samaria, die hoofstad van die Noordryk, begin het, dit is ook Jakob se sonde. Met ander woorde, beide Israel, Noord en Suidryk, Juda, het hulle aan afgodery skuldig gemaak. En wat so verskriklik erg is, is dat dit deurgedring het van Samaria af in die noorde tot in Jerusalem in die suide. Die afgodery het dus deurgesuur in die maatskappy tot by die Mekka, wat vir die Jode van destyds die heilige plek was, naamlik die tempel in Jerusalem. Nou ja, nou gaan ons so bietjie verder kyk. hier van die 6de versie af. Ek lees eers vers 6 en 7. Daarom sal ek, dis nou die Here, daarom sal ek Samaria 'n puinhoop in die oop veld maak, 'n plek om wingerde te plant. Ek sal sy bouklip in die laagte afgooi, sy fondamente sal ek oopgrawe. Al sy afgodsbeelde sal stukkend geslaan word, sy verdienste uit prostitusie sal verbrand word. Ek sal al sy afgode vernietig, want hy het hulle bymekaar gemaak met sy verdienste uit prostitusie. Hulle sal die pad gaan van verdienste uit prostitusie. Dit word elke keer herhaal, en die van julle wat gereeld aan ons program luister sal weet, dat ook ontrou aan die Here word soms versinnebeeld met die beeld van prostitusie. Nou, dit kan dus op werklike prostitusie slaan, maar het kan dus ook in 'n groot mate van die gelowiges se ontrou aan die Here daarop betrekking hê. Die oordeel, moet jy nou mooi oplet, word oor Samaria, hoofstad van die Noordryk, uitgespreek. Daar word gesê Samaria sal 'n puinhoop word. Dit sal met ander woorde nie meer bewoonbaar wees nie. Ten diepste moet die rede vir die stad se vernietiging gesoek word in die afgodediens wat daar in die Noordryk bedrywe is op daardie stadium in die geskiedenis. Let dus daarop, in plaas daarvan om die Here te dien, het die inwoners deelgeneem aan die kananitiese vrugbaarheidsgodsdienst, waarin Baal natuurlik die sentrale godheid was, die manlike pool en sy vroulike teenpool was Astarte, die koningin van vrugbaarheid. Interessant, afgodsbeelde en tempelprostitute het die plek van die Here begin inneem. En hierdie sondige praktyke, sê die profeet nou, sal heeltemal uitgeroei word. Die Here gee vers 6 eers uitspraak oor Samaria. Hy sê die stad sal tot op sy fondamente afgebreek word. Nou, liewe luisteraar, dink nou net in jou eie dorp of stad waar jy woon. Hoewel Samaria natuurlik nou nie so groot was, dit het op 'n heuweltjie gelê, die Samaria berg. Dan sê mens jouself, maar dis mos nou onmoontlik. Het die Palestynse son nou hierdie klein profeetjie aangetas? Hoe kan so 'n groot plek nou tot op sy fondamente afgebreek word en is nogal stewig met klip gebou? Hy sê al wat sal oorbly is 'n hoop klippe in die veld. Met ander woorde, 'n skuins helling wat net goed is om wingerde teen te plant, staan daar. 'n Stuk berghelling dus, waarteen die bouklip, word dit genoem, van die stad wat vroeër daar gebou is, afgerol het. Die 7de versie sê, dit sal ook die einde meebring van hierdie onheilsplek waar die afgode vereer was volgens die gebruike van die kananitiese vrugbaarheidskultus. Van die kultiese voorwerpe en praktyke, soos byvoorbeeld afgodsbeelde, wat genoem word hierso in die 7de versie, en gewyde prostitusie, sal niks oorbly nie. Die profeet sê juis hierdie praktyke, wat in die naam van die vrugbaarheidsgodsdienst bedryf is, en van Samaria uiteindelik die toeloopplek van slegte mense gemaak het. Dit is spesifiek die rede waarom God die stad tot 'n verlate puinhoop sal laat verval. Samaria het self die saad vir sy eie vernietiging gesaai. Nou kom ons lees vers 8 en vers 9. Daarom sal ek, dis in die profeet, daarom sal ek rou en huil, sal ek kaalvoet en sonder klere rondloop. Ek sal skreeu soos 'n jakkals, klaag soos 'n volstruis. Samaria se sweer is ongeneeslik. Dit het gesprei tot by Juda in die suide. Dit raak al aan my volk se stadspoort, aan Jerusalem. Hy is besig om vir hulle te sê, dit is dieselfde lot wat die Noordryk tref, gaan ook vir Jerusalem tref. Hy sê die berigte aangaande die oordeel wat Samaria gaan tref, laat die profeet nie onaangeraak nie. Met ander woorde, dis nie vir hom lekker om as mondstuk van die Here hierdie dinge te hoor en dit te moet gaan oordra nie. Micha sê hy treur soos 'n mens by 'n begrafnis treur. Hy rou en hy huil, hy loop kaalvoet en trek sy boekleed uit. Hy gee hardop uiting aan sy verdriet. Hy doen dit, want hy besef Samaria se siekte is ongeneeslik. Erger nog, luisteraar, dis soos 'n kanker wat reeds tot in Jerusalem versprei het. Hy sê vir hulle, is my hartseer om te sê, maar dieselfde lot gaan julle hier in Jerusalem ook tref, want julle het ook nou deel aan die afgode dien. Wat God dus met Samaria gaan laat gebeur, is vir die profeet, soos die dood wat hy moet aankondig. Want jy sien, volgens die gewoontes van sy tyd, begin hy ook oor die stad te rou. Daar staan hy huil, hy trek sy skoene uit, hy loop slegs na onderkleed rond. Mens kry dieselfde gedagte in Jesaja 20 by die tweede vers, ook Jeremia 48 vers 37. Hy huil so droewig, dat het klink soos die getjank van 'n jakkals en die gebrul van 'n volstruis. Voelkenners sê vir my dat volstruis maak 'n geluid wat klink soos die ver afgebrul van 'n leeu. Maar ek het dit nog nie self gehoor nie, ek woon in die stad. In die 9de versie wil ek sê, die rede vir sy droefheid is die lotgevalle van Samaria, wat soos 'n ongeneeslike siekte nou ook suidwaarts versprei en het bereik die Godstad Jerusalem self. Want onthou, mense het geglo, God woon daar in die tempel. Die slag wat Samaria getref het, die vernietiging van die stad, het sy uitwerking tot in Juda en spesifiek natuurlik die hoofstad Jerusalem. Nou moontlik, luisteraar, ek sê moontlik, want al hierdie goed is nie vir ons presies duidelik nie, maar moontlik word hier verwys na die veroweringstogte van koning Sanherib van Assirië, en dit is veroweringstogte wat hy gevoer het in die jaar 701 voor Christus, nadat hy Samaria alreeds in 722 in die Noordryk verwoes het. Toe het hy Jerusalem begin inval met tref en trap invalle, en moontlik verwys hierdie 9de vers dan na sulke invalle, wat wel plaasgevind het in die jaar 701 voor Christus, toe hy van die klein dorpies begin verwoes het. Hy het verskillende stede in Juda geplunder, hierdie Sanherib van Assirië, maar voor die poorte van Jerusalem moes hy omdraai. As jy wil gaan kyk na die geskiedenis, lees dit in 2 Konings hoofstuk 18 vers 13 tot 2 Konings 19 vers 37. Nou voordat ek met vers 10 aangaan, wil ek net so 'n bietjie hieroor gesels, want ons sien dus van vers 6 af word die ontsettende oordeel oor Samaria, die hoofstad van die Noordryk Israel, beskrywe. Die pragtige stad, weet ons uit die geskiedenis, die Bybel vertel dit ook, is deur koning Omri gebou. Nou, Omri was self 'n baie goddelose man, maar dit maar net is naakies. Nou, hierdie stad Samaria het al die toegangsroutes tot die vrugbare Estralon-vallei beheer. Die stad was op 'n heuwel, ongeveer so 300 voet hoog, in die ou terme, gebou, en die naam Samaria beteken eintlik Shomron, want het staan op die gelyk vlakte uit soos 'n wagpos. Maar nou gaan het weer 'n puinhoop word, sê die profeet. En interessant, in die 7de versie noem Micha spesifieke sondes van Samaria, namelijk eerstens afgoderij en tweedens prostitusie. Nou, as 'n mens aan die profeet Hosea se prediking dink, ek weet ons het al bietjie oor Hosea ook gesels in die verlede, is dit dan moontlik dat hier ook geestelike prostitusie plaasgevind het, soos ek net nou vir jou verduidelik het. Dit wil sê ontrou aan die Here. Hoe ook al, of het nou oor letterlike prostitusie of geestelike ontrou gegaan het, Samaria gaan volgens Micha heeltemal verwoes word. En dit het natuurlik gebeur later in die jaar 722 voor Christus, toe die stad deur die Assiriërs verower is. Uit vers 8 blyk Micha se hartseer oor die lot van die stad. So hy het hom nie daarin verbly nie. Hy was hartseer, want dit was die gevolg van sonde. As hy dus sê dat hy vanweë sy hartseer sonder klere sal rondloop, dan bedoel die profeet waarskynlik dat hy sonder sy bokkleed sal loop, want dit was 'n simbool in daardie tyd van groot droefheid. Die probleem was echter nie net tot Samaria beperk nie. Want uit die 9de versie blyk dat Juda, die Suidryk, dieselfde gesonde gedoen het as Israel in die noorde. Jerusalem verdien dus eintlik dieselfde straf. Maar let nou op wat volgens Micha gaan gebeur. Sekere Judese stede gaan ook deur die Assiriërs verwoes word. So sê hy in die 9de versie. Nou goed, kom ons kyk nou so 'n bietjie verder van die 10de vers af. Weet hoe ver ek gaan kom nie, want vers 10 tot 16 vorm eintlik 'n eenheid. So kom ek vertel miskien eers vir jou waaroor dit handel in vers 10 tot 16, dan is dit miskien makliker om in gedagte te hou wanneer ek in die detail begin ingaan. Jy sal sien, hier gaan nou nie meer in van vers 10 af eers gepraat word van die Noordryk nie, en hulle hoes dit Samaria nie. Nou gaan hy verduidelik dat Juda tot 'n val gaan kom, en by name die hoofstad van Juda, namelijk Jerusalem. God se oordeel is dus 'n omvattende oordeel, wat die hele volk gaan tref. Die dorpe wat genoem gaan word, ons gaan dit nou lees, lê feitelik almal in die Shefela. Dit wil sê die reeks heuwels tussen die Filistynse kusvlakte en die bergland van Judea. Micha self het natuurlik in die gebied gewoon, want Moreset het daar gelê in die Shefela. Die bedoeling van hierdie gedeelte is om vir ons aan te toon dat God se oordeel ook daar tref waar dit die seerste maak, in jou eie stad, in jou eie huis, wanneer daar oorlog kom. Micha maak ruimskoots gebruik van woordspel tussen die naam van die stad en die lot wat daardie stad gaan tref, om die onafwendbaarheid van die oordeel juist te beklemtoon. Geen wonder die luisteraar dat Jerusalem aangeraai word om haar kop kaal te skeer en te rou. Want onthou, dit was die teken van mense wat in ballingskap weggevoer word. Dan is die hare afgeskeer en jy word rou, jy word dikwels kaal uitgetrek, en dan moet jy marsjeer na die land waar die oorwinnaar vandaan kom. Die punt is wat hierso na vore gaan kom, dat niemand meer in die land veilig gaan wees nie, nie net in Jerusalem nie, die hele land. Die wat die oordeel vryspring, sal dan in ballingskap weggevoer word. Geen sondaar is natuurlik ooit veilig nie. Geen sonde kan vir die almagtige God weggesteek word nie. God kan in bepaalde omstandighede sy volk se grootste vyand word, hoor. Mag hierdie woorde van Micha ook vir jou en vir my 'n waarskuwing wees. Want omdat dit die woord van die Here is, moet ons daarin riglyne soek wat vir ons ter sake is. Nou kom ek lees eers net vers 10 tot by vers 12 hier in Micha die eerste hoofstuk. Mag dit nie in gat vertel word nie, met ander woorde, joe, dit gaan so skade wees wat hulle gaan aanrig, dat het liever nie in ander plekke vertel moet, want die gat was natuurlijk een van die groot, 5 groot Filistynse stede. Hy sê, mag dit nie in gat vertel word nie, moet nie daar oor huil nie, ga rol liever in die stof in Bethliafra. Gee pad, jy wat in Safer woon, jy skaal uitgetrek. Jy wat woon in Saanan kan nie uitkom nie. Die mense van Bet-Esel treur. Hy kan julle nie meer help nie. 12de versie. Maar wat in Marot woon, is siek van angs. Daar het onheil van die Here afgekom, tot by die poorte van Jerusalem. Nou hier in vers 10 tot 12, baie interessant luisteraar, word eintlik 'n woordspeltegniek gebruik, wat nie in 'n vertaling ordentlik weergegee kan word nie. En deur hierdie woordspel op die naam, word gesê wat met 'n plek gaan gebeur. Byvoorbeeld, as ek nou 'n voorbeeld mag noem, in die ou Gauteng, Leidenburg, nê, hy kry sy naam van Leidenburg, Salei, was destyds uit ons eie volk se voorgeskiedenis. Hierdie plekke is natuurlik sommige van hulle nie meer met sekerheid te lokaliseer nie. Die lys eindig uiteindelik in vers 12 met Jerusalem, wat dan die vermoede wek dat Gat, waarvan ons ook lees in 2 Samuel 1 vers 20, dat Gat en Bet-Leafra en Safer en Saanan en Bet-Esel en Marot waarskynlik in die omgewing van Jerusalem geleë was. maar ons kan nie presies sê nie. Vir al hierdie plekke word 'n onverbiddelike katastrofe aangekondig. Daar staan onheil, en let nou op luisteraar, onheil wat van die Here self sal kom. Mense dink daar kom nie onheil van die Here nie, maar in hierdie geval as gevolg van die sonde en die oortreding van die gelowiges kom daar onheil oor die land. Dit sal hulle inwoners in rou dompel. Hoe weet ek dit? Want vers 10 tot 12 praat van stof en van kaal uittrek en van treur en van angs. Dit is dus woorde wat 'n oorlogssituasie beskryf. Want jy sien die oordeel van God staar vir Jerusalem en sy direkte omgewing in die gesig. En daarom moet 'n mens baie groot aandag gee aan wat hierso geskrywe staan. Ons gaan ook nog verder lees van Lakis, maar in vers 13 het ons nou reeds van Lakis gehoor. Kom ek lees dit net weer. Dit is Micha die eerste hoofstuk by vers 13. Span die pere voor die strydwa, jy wat woon in Lakis. In Lakis het die sonde van Sion, Sion is Jerusalem, ne, begin. Die oortredings van Israel is daar gevind. Nou wil ek dadelik sê, Lakis se plasing kan ons nog vandag ken. Dit was suidwes van Jerusalem geleë, en Lakis het 'n sleutelrol gespeel in die bewaking van die verbindingsroetes wat van die kusvlakte af na Jerusalem gelei het. Die suide en die noorde se pad het ook oor daai klein dorpie Lakis geloop. Dit was ook tussen hakies die administratiewe sentrum van die hele gebied waarin Micha gewoon het in Moreset. Daar was moontlik ook 'n plek van aanbidding waarin Micha sou kon optree daar in Lakis. Vir die profeet is hierdie stad dus natuurlik die plek waarop alle hoop vir militêre beveiliging van die staat Juda gevestig het. Dit was die kernpunt van die oortredings van Israel, staan daar. Met ander woorde, die vals vertroue van Israel sal verbreek word wanneer die Here juis hierdie verdedigingsfront laat inneem en dit laat vernietig. Die omliggende dorpe op wie die inwoners van Lakis vertrou om hulp, sal hulle ongelukkig nie kan help nie. Ek wil vers 14 lees. Daarom is 'n trougeskenk aan Moreset Gat gegee. Die huise van Achsief is 'n teleurstelling vir die konings van Israel. Nou, hier in vers 14 van Moreset Gat, die tuiste van Micha, hè? Van hierdie plek moet hulle afsien, soos van 'n dogter aan wie jy 'n afskeidsgeskenk gee wanneer sy gaan trou. Die plekkie Achsief is soos 'n fontein wat opgedroog het. Dan sê die 15de versie: Jy wat in Marisa woon, die Here laat een wat verower na jou toe kom. Die trots van Israel sal tot by Adullam kom. Nou moet ons onthou, Marisa word verower en Adullam met al sy eer en aansien sal hulle ook nie kan help nie. Die inwoners van Lakis en die omliggende streke sal swig voor 'n militêre inval. En dan wil ek afsluit vandag by vers 16. Skeer 'n kaal kol op jou kop. Ja, skeer 'n kaal kol op jou kop soos die van 'n aasvoël, want die oor wie jy bly is, sal van jou af in ballingskap weggevoer word. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, die volk sal rou gedompel word en hulle moet maak soos mense wat rou deur onder andere 'n kaal kop op die kop te skeer. Dit is ook die teken van die ramp wat vir hulle wag. So, dit vertel dus hier in vers 10 tot by vers 16 vir ons van die lot van Gat. Dit was die trots van die Filistyne. Ongelukkig is die presisie ligging van al die ander 9 stede wat hier genoem word aan ons onbekend. Waarskynlik was dit almal klein dorpies in die gebied van Juda. Slegs Lakis, wat in vers 13 genoem word, se ligging is presies seker. Dit was 'n sterk vesting hoër suidwes van Jerusalem. Interessant ook dat vers 13 juis van pere praat. Dit is daar in Lakis, sê Micha, dat Jerusalem se sonde ook begin het. Waarskynlik is dit 'n sinspeling op die tyd van Salomo. Hy het namelijk die stad as 'n bruidskat gekry, toe hy met 'n buitelandse vrou getrou het. En net soos al die stede sal Moreset Gat, in vers 14, die geboorteplek van Micha, ook weer aan die vijand afgestaan word. Nou, daar hou ons dan op vir vandag. Lees so lang die gedeelte, dan kan jy makkeliker vir my volg, want ons moet ongelukkig 'n bietjie vinnig gaan om klaar te kry. Tot volgende keer, liewe luisteraar. Tot ziens!